Tikai 500 000 iedzīvotāja Lielā Luksemburga ir Eiropas Savienības prezidentūru veterāne un šo pienākumu ir pildījusi jau vairāk nekā 10 reižu. Taču šis ir laiks, kad arī prezidējošā valsts līdz ar visu Savienību mēģina tikt galā ar daudzām krīzēm vienlaikus. Latvijas prezidentūrai iepriekšējos 6 mēnešos izdevās noslēgt virkni sarežģītu likumu projektu un ieceru, piemēram, vairāku miljārdu eiro vērto investīciju plānu Eiropas uzņēmējiem, bet Luksemburgas rokās paliek bēgļu sadalīšana, Grieķijas krīze un virkne citu aktuālu un arī īpaši jūtīgu jautājumu. Nedēļas nogalē Luksemburgā būs arī oficiālā svinīgā prezidentūras atklāšana, kad turp dosies Eiropas komisijas vadība un valstu pārstāvji.